Sænska ríkisstjórnin fjölgar starfshlutverkum í starfsmenntun í Svíþjóð. Til að styrkja framboð hæfni í Svíþjóð er ríkisstjórnin að efla starfsmenntun fyrir fullorðna á landsvísu með nýjum störfum. Í tilraunaverkefninu í ár verða kynnt námskeið fyrir öryggisverði, lestarvirkja og lásasmiði, svo eitthvað sé nefnt. Mikil eftirspurn er eftir starfsfólki sem lokið hefur starfsnámi á framhaldsskólastigi. Áhugi á tilraunaverkefninu hefur verið mikill, bæði meðal skipuleggenda og nemenda. Við höfum því aukið viðleyni til að fjölga námsleiðum, segir Lotta Edholm, ráðherra framhaldsskóla, háskólanáms og rannsókna. Sænska starfsmenntastofnunin, MI, hefur samþykkt yfir 60 námsleiðir í þriðju umsóknarlotu tilraunaverkefnisins sem býður upp á næstum 2600 nemendaplássum allt land. Námsleiðirnar fylgja fyrirmynd háskóla og miða því að mæta þörfum vinnumarkaðarins fyrir störf þar sem skortir starfsfólk. Tilraunaverkefnið sem hófst árið 2024 mun halda áfram til ársins 2028 með árlegri fjárhagsáætlun upp á 150 milljónir sænskra króna frá og með 2026. Nánar hér á sænsku.